Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Kulturne krugove za utorak 20. januar 2015. godine. U današnjoj emisiji biće reči o vizuelnim umetnostima, književnosti i o filmu. U prvom delu današnje emisije govorit ćemo o knjigama istoričara Darka Gavrilovića Mržnja, ratovi, demoni hrišćanskog sveta u izdanju službenog glasnika, kao i o knjizi Hod po džezu, osnivača i direktora Nišvila, Ivana Blagojevića. Takođe, bit će reći i o izložbi Miloša Bajića u galeriji RTS-a, kao i o filmu Gorčilo Milana Karadžića, koji se premijerno prikazuje sutra u Sava centru. U drugom delu današnje emisije očekuje vas tematski blok isključivo posvećen filmu Filmorama, u kome ćemo se baviti dvema temama, aktuelnim, važnim i lepim, filmskim i muzičkim festivalom Kustendorf, koji sutra počinje na Mokroj gori, gde je naša novinarka Nevena Matović. Dok ćete u drugom delu Filmorame čuti razgovor sa našim gostom, mladim rediteljem Strahinjom Savićem, čiji će diplomski film 9 dana biti prikazan sutra uveče u maloj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu. U našu redakciju stiglo je saopštenje Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu. Na vanrednoj sednici održanoj 19. januara 2015. godine Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu u sastavu Jelena Kajgo, predsednica i članovi Anđelka Nikolić, Ana Tomović, Danica Maksimović, Milena Marković, Dragan Todorović i Milan Prosen, zaključio je da vršilac dužnosti upravnika pozorišta Dejan Savić, čiji je mandat istekao 14. oktobra, nije sproveo odluku Upravnog odbora da konkurs za upravnika Narodnog pozorišta objavi 12. januara 2015. godine. Smatrajući da je time prekršen statut Narodnog pozorišta u cilju prevazilaženja opstrukcije rada Upravnog odbora, nastale od strane VD upravnika uskraćivanjem pravne i tehničke podrške, Upravni odbor doneo je odluku da kao organ upravljanja, nadležan da raspisuje i sprovodi javni konkurs za imenovanje upravnika, 21. januara 2015. godine objavi konkurs za upravnika Narodnog pozorišta u dnevnom listu Večernje novosti. Statutom Narodnog pozorišta predviđeno je da konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja. Ovo potpisuje predsednica Upravnog odbora Narodnog pozorišta Jelena Kajgo 19. januara 2015. godine u Beogradu.
Pensez à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que je mis bout à bout. Si rien qui me venait de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. Pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue. Je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à
istorijama službenog glasnika danas je predstavljena knjiga istoričara Darka Gavrilovića Mržnje, ratovi, demoni hrišćanskog sveta. Kako i sam naslov sugeriše, ovo nije knjiga uzleta hrišćanske civilizacije i istinskih primjera hrišćanskog življenja, već pokušaj istoriografske sinteze i objašnjenja zločina koji su ime Hrista činjeni. Opširnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Darko Gavrilović je vanredni profesor na grupi istorijskih predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Oblast njegovog istraživanja smešten je u široko polje istorije civilizacije i kulture, istorijske geografije, religije i politike. Na stranicama knjige Mržnje, ratovi i demoni hrišćanskog sveta tretirani su zločini koje su hrišćani počinili što nad pripadnicima drugih religija, što nad neistomišljenicima iz sopstvenih redova ili pak nad pripadnicima drugih rasa sa zloupotrebama religije u ideološke svrhe. Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Goran Vasin, koji se bavi istorijom pravoslavne crkve, ističe da je važno podvući jasnu crtu između zla koje su neretko crkve i njihovi sledbenici činili u ime hrišćanstva i onih ideoloških zloupotreba religije. Utoliko je pregnuće Darka Gavrilovića značajnije jer počiva na prvorazrednim istorijskim izvorima, kaže Vasin.
Sama knjiga je koncipirana na takav način da ona od prvog veka i od prvih dana postojanja hrišćanske crkve analizira celokupnu njenu delatnost kroz mnoštvo ubedljivih primera koji su potkrepljeni istorijskim izvorima i citatima koje doprinose svakako rasvetljavanju tog samog života prvih vekova crkve kroz od dela, znači i postojanja apostola pa sve do dela koji je doveo do toga jednog dubljeg promišljanja autora o samom raskolu između dve crkve, naravno pravoslavne katoličke, u tom momentu jedinstvene crkve, zatim mnoštva jeresi i mnoštva raskola koji su postojali u istočnom delu crkve u prvim vekovima, 6. 7. i tako dalje, sve do onoga dela koji se odnosi na ikonoborstvo. Sami ti raskoli, sami ti problemi nametnuli su autoru mnoštvo izazova da i on sam pokuša da odgovori na pitanja u stvari suštine ljubavi i mržnje u samoj crkvi i pre raskola.
Do pojave prosvetiteljstva svet je objašnjavan prevashodno preko narativa Boga. Zatim je taj narativ inkorporiran u nauku, da bi u 20. veku postmodernizam relativizovao istinu, označivši je kao predmet pretežno dogovorne prirode, kaže dr. Đorđe Stojanović, teoretičar postmodernizma i saradnik Instituta za političke studije. Zlo je prema tome samo jedan od elemenata u omađijavanju sveta malicioznim čarima. Za Stojanovića ova knjiga svedoči o promenama paradigme klasičnog hrišćanstva, gde je pluralitet bogova u vezi ne sa samim hrišćanstvom, već sa svetom koji postaje toliko virtuelan i težak da mu se realnost vraća u oblicima preteranosti i otvara prostor za stvaranje premisa koje neće počivati na klasičnoj moralnosti i tradicionalnosti lociranja u samom hrišćanstvu. Aktuelnost Gavrilovićeve knjige, koja otkriva modele činjenja zla, krijući se pod skutima religije, ne treba naglašavati, veruje Stojanović.
Knjiga Darka Gavrilovića, jednog od retkih historičara koji se bavi istorijom religijom, predstavlja jedno od vrlo važno delo koje analizira recimo poziciju hrišćanstva prema zlu, što je vrlo problematično, jer kao što znamo hrišćanstvo se uvek vezuje za dobro. Dakle, ne samo da pleni svojim temom, nego pleni svojim jednostavnim, razumljivim, pitkim stilom, koje izgleda kao podrazumevajući, ali je zapravo dosta teško dostići taj nivo izlaganja, a simultano očuvati kvalitet onoga o čemu se priča. U tom smislu meni je knjiga Darka Gavrilovića vrlo interesantna i važna zato što ona pokriće čitav set pitanja koji se tiču postmodernog tretiranja religije, to je sa onoga kako se religija pozicionira u jednom društvu koje je definitivno završilo tu modernu eru, a pogotovo je završilo onu eru tradicionalnog preprosvetiteljskog bisovanja gde je taj diskurs ili saznavanje sveta bio isključivo povezan sa hrišćanstvom. Kao treći segment koji je vrlo važan u čitavoj ovoj priči jeste što se i Darkova knjiga delimično povezuje ili može se povezati sa dosta aktuelnim dešavanjima, a koje se tiču religije koja stoji iza nasilja ili religije koja biva opravdanje određenim aktima violentnosti.
Autor Darko Gavrilović otkriva i kako je veza hrišćanstva i judaizma sa nacionalizmom ostvarena i pohranjena, a nakon Francuske revolucije instrumentalizovana u interpretaciji različitih mitova, kao što su one i o izabranom narodu ili o običajnoj zemlji. Gavrilović nam je govorio o porivima za pisanje ove knjige.
Ova knjiga je moj odgovor na to pitanje. Odgovor da ne smemo da baštinimo zlo i nesreće prošlih vremena, da se moramo suočiti sa njom, bilo ja kao autor i istoričar ili ja kao autor i hrišćanin, i da moramo se odvojiti od svih onih taloga, nesrećih taloga, propasti, stradalništava, ljudi koji ničim nisu zaslužili da to dožive, a što su i naneli ljudi iz nekakvih verskih, da tako kažem, u ovom slučaju hrišćanskih uverenja. Dakle, potraga za čovekom u sebi. I naravno mogućnost predaje tog svog introspektivnog posmatranja čitalačkoj publici. To su ključni razlozi zašto sam se odlučio za ovu knjigu. A rekao bih, još taj treći posljednji razlog jeste neko moje promišljanje pitanje kuda bi to dalje mogao videti hrišćanski svet i koji su mogući pravci njegovog dalje kretanja.
Darko Gavrilović je do sada napisao 10 monografija. Među njima su Stjepan Radić iz Srbije od 1871. do 1918. Zatim Stazama srpske kulture od kraja 18. do početka 20. veka, Polja kulture srednjovekovne Srbije, Isusov lik u istoriji kulture, kao i naučno-popularna monografija Priče iz srpske starine. Knjiga Mržnje, ratovi i demoni hrišćanskog sveta objavljena je u okviru edicije Sabornik, izdavačke kuće Službeni glasnik.
Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there.
Nišu je promovisana knjiga Hod po džezu, koju je napisao osnivač i direktor Nišvil Jazz Festivala Ivan Blagojević. Knjiga opisuje čuvene džez muzičare, učesnike festivala, ali i probleme u organizovanju i finansiranju festivala koji je za 20 godina postao svetski poznata i jedna od najboljih manifestacija ove vrste muzike. Sa Ivanom Blagojevićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Da li je hod po džezu, hod po mukama?
Konstantno, to znaju svi džezeri, ne samo muzičari, nego i organizatori. Prosto elementarna doza mazohizma je potrebna da bi se bavili ovim poslom. I ovo je neki period, eto, posljednjih 6 godina gde sam ja pomalo zapisivao sve što se događa i eto, stalo je u nekih 240 strana.
Šta je ono najznačajnije u knjizi?
Pa najznačajnije, čini mi se, ljubav prema gradu, ljubav prema umetnosti uopšte i džezu i taj optimizam da ćemo preživeti sve prepreke na koje nalazimo baveći se ovim poslom.
Kome je knjiga namenjena pre svega?
Pa onima koji bi da se razono, da čini mi se pomalo nasmeju, a i donekle zamisle, a da usput dobiju eto, neko svedočanstvo o nekim muzičarima koji su nastupali Nišvilu, a da usto dobiju sjajan poklon u vidu DVD-a 20-ak najzanimljivijih nastupa na Nišvilu.
Ima i zanimljivosti sa festivala, izdvojite neku.
Puno je bilo. Mislim da je Solomon Bar, koji je inače udarna numera na DVD-u i najzanimljiviji, pre svega njegovo penjanje na binu, s obzirom da nismo obezbedili tada luksuznu hidrauličnu dizalicu, nego smo oblepili ružni dizel viljuškar plakatima i tako ga popeli na binu. Bilo je svakojakih sitnih epizoda, kažem, malo ima tu i pozorišnog sveta kojim sam se ja 10 godina bavio, malo nekih observacija možda na trenutno i političku situaciju, a pomalo i nekih scena od skupštinskog restorana pa do buvljaka.
Kako idu pripreme za ovogodišnji Nišvil?
Uglavnom po planu čekamo rasplet čuvene sage zvane Ivan Tasovac, tako da vidjet ćemo da li je Nišvil komercijalna manifestacija, pa da se okrećemo spašavanju, ili će dobiti neke atribute umetničkog festivala, pa da povratimo onu podršku koju smo nekad imali od Ministarstva kulture.
Hvala puno uspeha i knjizi i festivalu.
Hvala vama.
For the deep blue sea. Hey, 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 hey.
Povodom 100 godina od rođenja Miloša Bajića u galeriji RTS-a izloženi su radovi ovog umetnika koji predstavljaju njegovo višedecenijsko bavljanje apstraktnim slikarstvom i slikarskim izrazom. Snežana Stamenković više o ovoj izložbi.
Centralni deo izložbe predstavlja 30 dela Miloša Bajića naslikanih između 1955. i 1990. godine, koje je autorka izložbe Ljubica Miljković objedinila nazivom Pikturalna poezija.
Pikturalna poezija jeste pikturalna poezija i samo slikarstvo, ali kada je Kandinski rekao pikturalna poezija, to su njegove reči, on je mislio na apstraktnu umetnost. A sam Bajić je jako cenio Kandinskog, proučavao čak i neke slike, posvetio njemu i u jednom svom katalogu dao jedan citat upravo gde pominje Kandinski tu pikturalnu poeziju. I meni se učinilo da je to vrlo odgovarajuće za ovu izložbu.
U predvorju galerije predstavljena je dokumentarna filmska građa koju su zajednički obradili članovi porodice Bajić. Priča Darko Bajić, sin Miloša Bajića.
Ono smo Brđan Bajić, moja sestra Jesenka. Ja došli do tog jednog koncepta kako bi u stvari lagano uveli jednu priču kroz nešto moderno sa onom emocijom koju je imao moj otac. A s druge strane da to bude jedan uvod u stvari u izložbu i u njegove slike koje se evo posle dugo vremena, 100 godina njegovog rođenja, da sada ponovo ožive i dođu na svetlost dana. Mnoge slike na ovoj postavci su vlasništvo muzeja, od Narodnog muzeja, Savremenog muzeja, muzeja Cepter, kao i svih ostalih muzeja ove tokom tog u Srbiji i u svetu. Da, mi smo ovde napravili jednu kolekciju slika koja, čini mi se, daje jedan pravi, u stvari, uvod u apstraktnu umetnost za koju on bio jedan začetnika, čovjek koji je počeo time da se bavi u nekom vremenu socijalizma u kome smo tada živjeli.
Prema rečima vajara Mrđana Bajića, koji je pod utiskom stričevog snažnog umetničkog karaktera i bio podstaknut da počne da se izražava u formi skulpture, naše doba može mnogo lakše da shvati raznovrsnost bavljenja umetnošću Miloša Bajića.
To što ja smatram da je velika vrednost tog opusa, to je neka vrsta eruptivne snage i neke želje za stalnim promenama, stalnim istraživanjima, stalnim preispitivanjima i isprobavanjima u najrazličitijim domenima, od angažovanog slikarstva preko apstraktnog, preko figurativnog, da je to u onom vremenu bilo viđeno kao mana, a mislim da je u ovom vremenu koje je, kao kažem, tako skokovito, će biti nekako i više cenjeno i više će se razumeti ta potreba individue da ne sledi samo unisono jednu zacrtanu liniju, već isprobava i različite stvari. Na ovoj izložbi mislim da imamo neku vrstu best-of-a te linije apstraktnog slikarstva od ranih 50-ih, a činjenica je da je u svojoj generaciji su prve apstraktne slike nastale upravo Miloševe, pa do kasnih 80-ih. On je umeđu vremenu radio 100 drugih stvari, zato što je on prosto bio takva istraživačka priroda i ja se nadam da će vreme na neki drugi način ovo današnje sa više razumevanja prema toj eruptivnosti i raznolikosti sagledati ovaj opus.
U umetničkom smislu Miloš Bajić se nametnuo ciklusom Mauthausen, u kojima je izrazio svoje iskustvo boravka u ovom zloglasnom logoru. Upravo to iskustvo usmerilo ga je da paralelno sa figurativnim slikarstvom razvija i apstrakciju, ističe Ljubica Miljković, autorka izložbe.
Naravno da njemu pomoglo je to iskustvo u Parizu. On je boravio tamo 1952. i 1954. godine, znači u jeku apstrakcije u Francuskoj, a kao što znamo, posleratna apstrakcija ima izvore u Njujorku i u Parizu. Međutim, kod Bajića je to bio i prirodan proces, iz prostog razloga to je bila njegova prirodna sklonost da svodi te realne elemente i čak i one rane njegove slike su upravo takve nekako svedene do onog što je, da kažemo, apstraktno. Šta je zapravo apstrakcija, vrlo je relativno. Neko prizna, neko ne priznaje da apstraktne umetnosti ima, da je svaka umetnost zapravo apstraktna umetnost, ali ako posmatramo na jedan način po definiciji šta je apstrakcija, Bajić jeste u pravom smislu apstraktni slikar.
Radovi Miloša Bajića bit će predstavljeni u galeriji RTS-a do 15. februara, ali prema rečima Darka Bajića, tu se predstavljanje njegovog rada ove godine neće zaustaviti.
Ovo je jedan, da tako kažem, početak, jer tokom ove godine hoćemo i dogovorili smo se već da napravimo monografiju o Milošu Bajiću, da napravimo jednu ogromnu, veliku retrospektivnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti, to je u Muzeju 25. maja. Ja se nadam da ćemo to tokom ove godine ostvariti i napravili smo kontakte i pripremamo jednu veliku izložbu u San Francisku. Nadam se eto da ćemo uspeti, naravno uz veliku pomoć i uz veliku zalaganje moje sestre Jesenke, koja je dala svu energiju u celu ovu priču. Uspećemo, nadam se da napravimo sve ono što su smislili tokom ove godine.
Dane, volim gristi sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njenog pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrša s gužvama, da sam nas ovek sebi, da bi mi pomoglo. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim, za mene je već kasno.
Beogradska premijera filma Gorčilo, jesi li došao da me vidiš, Milana Karadžića, zakazana je za sutra, 21. januar, u Sava centru u 20.30. Dan kasnije održaće se premijera u Areni Cineplex u Novom Sadu, a potom će uslediti prikazivanje filma širom regiona. Film je baziran na komediji Miodraga Mija Karadžića Jesi li to došao da me vidiš, koja je sigurno najbolja i najcitiranija drama koju je napisao 80-ih godina prošlog veka. Svojom izuzetnom vrcavošću dijaloga, apsurdnim situacijama u koje smešta svoje neobične, lucidne i duhovite likove, poznavanjem mentalitetskih, okamenjenih okvira crnogorskog sela, ova komedija predstavlja pravi izazov za prenošenje na filmsko platno. Radnja filma odvija se u crnogorskom selu u Brdima 1968. godine, u jeku izgradnje infrastrukture SFRJ, u naporima da se siromašni sever Crne Gore putevima poveže sa jugom. O filmu je govorio njegov reditelj Milan Karadžić.
Prosto ono što mislim da je važno da smo radili sa velikim žarom, znači ono što se po meni osjeća i vidi da glumci jako vole ovaj tekst, jako vole ove likove. Ja obožavam Mija Karadžića, je sjajnog komediografa i pisca, pisa Džekne, još Prve braće noći, Štamo na glavu, i tako dalje, mnogih uspješnih serija i komedija i pozorišnih predstava. Ja sam radio nekoliko njih i volim da uradim još nekoliko, pošto smo se divno zabavljali i nadam se da će se publika isto tako zabavljati dok bude gledala. Uživali smo priče, ima i neke, kako da kažem, melodramske note, ima i dramske tonove, a prije svega je komedija. Komedija karaktera, pa onda komedija mentaliteta, ono što, radili smo ono što najbolje znamo i divno smo se zabavljali, znači komedija kao terapija. Mislim da sad tipo terapije za publiku je dragoceno i očekujem da ćemo tako i proći. Pa ja komediju sam uvijek volio i volim komediju i mislim da je potrebna komedija, uvijek je dobra komedija. Tako da, evo i dva najnominovanija filma trenutno za Oscara su komedije, prema tome, znači, na dobrom smo putu.
Koji specijalni kvalitet ima ovaj film? Glumac Andrija Milošević.
Mislim da je film, da će zaista napraviti veliki uspjeh, zato što je onako na tragu najbolje jugoslovenske produkcije. Dakle, vi kad pogledate film, vi se možete kroz gledanje ovog filma prisjetiti zaista kultnih ostvarenja u onoj kultnoj jugoslovenskoj produkciji u kojoj je Mija Karadžić učestvovao toliko puta. Mislim da je kast bio savršen, da je odlično pogođeno i vreme. Mislim da je ovaj mentalitet fantastičan za ovu vrstu komedije. To su takvi ljudi koji naprave problem oko svake apsurdne i trivialne situacije u svojim životima. Tako da mislim da će ovaj film, ajde kažem, zaintrigirati ljude, ove malo starije, da će oni prepoznati to, naravno, jer znaju malo više, da će ovi mlađi, da će im se dopasti ti sjajni, romantični, fini, simpatični ljudi koji samo žele da prevare jedni drugi i ništa više.
Godina 1968. je godina promjena u kojoj će se u malom selu sudariti svetovi. Hipi pokret, sloboda tela, pokreta, ljubav i energije koju predstavlja lepa balerina nasuprot ruralnom zatvorenom sistemu u kojem je pojedinac samo mali čovek, ubog uplašen i smešan, u svojim planovima sakriven iza izraza kolektivnog mišljenja. Milan Karadžić govorio je o detinjstvu kao inspiraciji i o tome da li je ovaj film idealistički pogled na tu epohu.
Mislim da svaki umjetnik, reditelj ili bilo koji drugi je najjači i najsigurniji kad se sjeća nekog svog sjećanja i svog djetinjstva. Ja sam dosta se, ajde kažem, rukovodio time i sklapao sam neke sličice iz nekih mojih sjećanja i mog djetinjstva, tako da i tu je onda čovjek siguran. I drugo, ako ja uživam u tome i ako uživaju glumci sa kojima radim, mislim da pretpostavka je da će i publika koja to gleda uživati. Eto, to je. Nije to idealizovanje, to je prosto jedno sjećanje koje je takvo. Znači, meni je sve slatko čega god se sjećam iz mojih dana od rođenja u Nikšiću do mojih ljetovanja na dormitoru u Žabljaku ili Danlovgradu ili bilo gdje, pa mislim, to je prosto tako i to je jedno osjećanje koje sam želio da podijelim sa gledalcima.
Ova komedija okupila je poznata imena crnogorske i srpske glumačke scene, među kojima su Mija Karadžić, Dubravka Drakić, Boro Stjepanović, Emir Ćatović, Mladen Nelević, Anita Mančić, Kristina Stevović, Viktor Savić, Helena Aksamit, Momo Pićurić, Andrija Milošević, Božidar Zuber, Milorad Mandić-Manda, Vojo Krivokapić i Dragiša Simović.
mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere? Città a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voglio credere? Sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Vita mia. È un mondo difficile.
faccia aperta per tutta la vita.
Ecco.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Deset do četiri započinjemo Filmoramu, tematski blok o sedmoj umetnosti. Započinjemo je jednom lepom vešću. Naše telo, kratkometražni film Daneta Komljena, svrstan je u zvaničnu selekciju Filmskog festivala u Rotterdamu. Komljenov film Naše telo imaće svetsku premijeru 25. januara u okviru takmičarske selekcije kratkih filmova Tiger Awards Competition for Short Films. Naše telo je film sačinjen od slika tri različita prostora, koji kao da bi mogli biti jedan isti. Prvi prostor deluje kao prošlost drugog, drugi deluje kao budućnost trećeg. Napušteni hotelski kompleks u blizini Ade Bojane u Crnoj Gori, bolnica za hroničnu psihijatriju u blizini Modriča u Bosni i Hercegovini i La Cité Radio u Marseju u Francuskoj. Naše telo je manje o pojedinačnim kvalitetima svakog od ovih mesta, a više o načinu na koji tela žive ove prostore. O tome šta prostori dopuštaju telima. O tome kako tela žive zajedno. Ovaj film je nastao u saradnji sa Jamesom Latimerom, koji je napisao tekst koji se čuje u filmu, a Dane Komljen potpisuje sliku, zvuk, montažu i režiju. Komljen je jedan od najperspektivnijih mladih reditelja u regionu, čiji su prethodni kratki filmovi Tjelesna funkcija, Sitna ptica i Višak vjetra prikazani na preko 80 domaćih i međunarodnih filmskih festivala. A početkom januara ovaj reditelj je krenuo u snimanje svog prvog dugometražnog igranog filma Prije neprijateljstva na lokacijama Grand Hotela Lido u Crnoj Gori, hotelskog kompleksa koji se može videti i u filmu Naše tijelo. A sutra uveče će na Mokroj Gori biti svečano otvoren 8. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji će ove godine ugostiti mlade autore iz 14 svetskih zemalja. Njihovi filmovi takmiče se za zlatno, srebrno, bronzano jaje, kao i za nagradu Vilko Filač, koja se dodeljuje najboljem direktoru fotografije. Tim povodom gošća današnje emisije je selektorka takmičarskog programa Dunja Kusturica, a sa njom je razgovarala Nevena Matović.
Evo da počnemo od one vesti od pre nekoliko meseci da je Kustendorf jedno od, ajde da kažem, najopuštenijih mesta za odvijanje festivala. Ja mislim da su svi koji odlaze na Kustendorf ovih 8 godina toga svesni. I malo sam iznenađena bila kad sam saznala da je Movie Maker tek prošle godine u stvari otkrio da je to takvo mesto.
Pa dobro, meni je drago da su ikada otkrili da je to takvo mesto, a opet mi je još draže što ta vijest se nije proširila odmah, nego je nekako festival uspio da se razvije isprvo, pa da kao dobije neki svoj naročit pečat, pa da onda neko ko je iz potpuno drugog svijeta to prepozna kao nešto što je lijepo, opušteno i veselo i samim time posebno u festivalskom svijetu.
Kada govorimo o festivalskom svetu, ja stvarno ne znam da li postoji na svetu festival slične koncepcije, ali mislim da ne postoji i sve sam više ubeđena zbog toga što evo ovih poslednjih godina ti mladi ljudi iz sveta koji dolaze na Kustendorf da se takmiče u stvari tvrde da ne postoji.
Pa sad ja ne znam, moguće da postoji, ja da ne znam, ali barem iz ovog kruga koji ja poznajem, mislim da to jeste nešto posebno. Upravo zbog toga što se neki glavni akcenat stavlja na studentske, mislim, kratkometražne takmičarske filmove i na činjenici da je ta cijela atmosfera tu lagodna do mjere da se može pročaskati sa bilo kojom zvijezdom iz svijeta filma, a da to bude bez napetosti.
Ono što je takođe zanimljivo, to je zaista filmska škola, iako se zove festival muzički i filmski, jer to što se dešava posle projekcija filmova velikana, to jesu u stvari predavanja i časovi koje bi se verovatno na neki drugi način održavale na nekoj filmskoj akademiji u svetu, opet zbog te atmosfere koja vlada, koja je takva.
Pa jeste, zapravo to je ono koliko mi možemo tim festivalom da kao obezbjedimo i studentima i posjetiocima, su ti razgovori sa rediteljima koji su kao na neki način formalni nakon projekcija njihovih filmova, a onda u toku dana, večeri i neformalni, pa nekako možda ti ljudi u tim neformalnim prilikama imaju prilike da čuju još po nešto što im može biti od koristi u budućnosti. Thierry Frémaux je, na primjer, napravio festival u Lyonu koji gaji neki sličan koncept. Hoću reći, lagodnija je mnogo atmosfera nego u Kanu, ali opet nije tolika fokusiranost na studentima. Ono što se tu može ceniti je da pokušava da razbije tu taj jedan konvencionalni sistem velikih festivala i da eto u Francuskoj obezbijedi nešto drugo.
Ono što je naravno karakteristično i što svi dobro znamo kada je u pitanju Kustendorf je to da nema tih, tog crvenog tepiha, da nema bilborda, da nema sponzora, da nema tih stvari koje u stvari skreću pažnju sa filma, jer ljudi koji dođu na Kustendorf, osim što mogu da se prošetaju na čistom vazduhu, u stvari moraju upravo to, da sedi da razgovaraju o filmu ili da gledaju filmove.
Pa ja mislim da je to uslovljeno samim prostorom i činjenicom da se odvija na zimu cijela stvar. Prvo, prostorom nekako je sam Mečavnik tako kao neka tvrđava, neki grad tvrđava gdje smo svi primorani da budemo upućeni jedni na druge. Sve se odvija u praktično jednoj prostoriji, tako da za razliku od drugih festivala gdje su ljudi raštrkani na sve strane, ovdje je prosto ceo sistem takav da je eto taj prostor jedno olakšanje, a samim time je onda i neki razvoj događaja jednostavniji i čini da ljudi postanu u tome prisniji i da je to sve što se tu odvija i projekcije i koncerti i radionice i žurke i časkanje je samim tim kao tom postavkom olakšan.
Prošle godine smo imali situaciju da su, čini mi se, Zlatno i Bronzano jaje, filmovi koji dolaze iz različitih krajeva sveta, u stvari imali istu temu. Jedno je bilo film Izložba koji je govorio o toj tranziciji i vremenu u kome ljudi ostaju bez posla i prestaju da se bavi onim čime su se bavili celog svog života, a imali smo i Luku Popadića koji je dobio Bronzano jaje, koji je u svom filmu Mamci i udice na specifičan, opet negde naš način, se bavio tom temom. Kakve su teme ove godine kada su u pitanju takmičarski filmovi, odnosno takmičarski program?
Pa teme su, opet da kažem, raznovrsne, ali interesantno je da je ponovo u selekciji jedan dokumentarni film iz Slovačke koji je na neki način se opet bavi tom temom, to jest jednim industrijskim gradom koji je nakon komunizma propao, a po dolasku demokratije se to propadanje samo ubrzalo. Dakle, postoje ljudi koje ta tema zanima u istočnoj Evropi, jeli, koji shvataju da to što će ući u Evropsku uniju im neće donijeti zapravo mnogo dobra i da je to samo jedna fasada koja se ne bavi suštinom i koja možda čak i odmaže u nekim stvarima. Ono što mi je drago je da vidim da neki mladi ljudi su svjesni toga i da će možda nekada pokušati nešto po tom pitanju i da urade. Sad ove godine, da, imamo nekoliko filmova iz zemalja iz kojih nije bilo ranije studenata, to je na primjer Austrija, Mađarska, opet Slovačka, imamo jedan film iz Egipta, iz Izraela, iz Holandije. E sada, to sam spomenula u jednom intervju za Novosti, razmišljala sam o tome da li postoji neka zajednička tačka, jedna zajednička tema među svim tim mladim ljudima i došla do toga da su svi oni od početka u tom svom stvaralaštvu iz jedne pozicije potpune nemoći u odnosu na svijet. Mm-hmm. E sada, u istočnoj Evropi će se ljudi, kao što je slučaj bio sa Lukom Popadićem ili Andrejom Kolenčikom, ljudi će se baviti time što će pokušati da obrade politički aspekt, istorijski kontekst u kom se nalaze. A zapadni čovjek je kao potpuno utjeran u neki kutak u kom je sam. Ono što je dominantna tema u filmovima koji dolaze sa zapada i centralne Evrope je samoća, koja je sama po sebi užasno dosadna, mislim, ako je prikazujemo na filmu, jer naginje nekom ono, kao psihološkom naturalizmu. Ali on, taj mladi čovjek sa zapada, zapravo je u tome užasno nezadovoljan. On je izgubio Boga, on više nema koncept porodice, on je bukvalno prisiljen da nekako funkcioniše u zlaku sa sistemom i potpuno lišen ideje da to može da promijeni. Eto, to je ono što je na neki način alarmantno. A opet, kada vidim takve filmove, pomislim da ti ljudi jesu svjesni problema, ali da ga nisu do kraja artikulisali. Ali problemom se na neki način bave, pa vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
U tom kontekstu će vjerovatno biti jako zanimljiva i ta retrospektiva velikana, u okviru koje ćemo vidjeti i filmove koji su nastali u nekom ranijem periodu kada svet nije bio ovako ustrojen. Kada to kažem, pre svega mislim na Končalovskog, ali evo od pre neki dan saznajemo da će i Bernard Tavernije biti gost Kustendorfa, što znači da ćemo biti u situaciji da uporedimo ovaj naš svet sa onim u kome su oni živali i snimali svoje filmove.
Pa, bit ćemo svakako opet. Mislim da se svijet uopšte ponovo aktivirao u nekoj hladno-ratovskoj dinamici i da je utoliko dolazak i Končalovskog i njegovog brata Nikite interesantan, jer upravo opisuje tu situaciju. A Tavernije, koliko znam, onako nekih ljevičarskih shvatanja, tako da vjerujem da kao i Badiou imat će mnogo više razumijevanja za ovo podnevlje i njegovu istoriju nego neko kao što bi bio na primjer Olivier Assayas ili slično. Na neki način ljudi koji pristaju da dođu na Kustendorf jesu iz jedne priče koja je možda više, da kažem, ljevičarska.
U tom kontekstu je i prisustvo Alfonsa Cuarona, čiju smo Gravitaciju prošle godine gledali sa velikim interesovanjem, ali smo se stalno sećali filma Children of Men, odnosno Deca čoveka, koji je zapravo dobio nekako istaknutije mesto, odnosno najistaknutije mesto kada je u pitanju njegovo stvaralaštvo i Kustendorf, jer se on upravo tom temom ovog opet savremenog trenutka u kome živimo i tog otuđenja i možda i neke kazne koje nas stiže zbog toga što smo zaboravili ko smo, šta smo i šta nam je misija na zemlji.
Pa naravno, da, naravno, upravo zbog toga smo mislili kako bi bilo prikladnije prikazati Children of Men umjesto Gravity-a, prosto zato što bi se u taj ceo koncept i posmatranje svijeta više uklopio uz Kustendorf. A i on je najprije bio voljan da dođe, tako da da. Nekako cijela ta ekipa velikana koja dolazi stremi ka jednoj sličnoj ideologiji. Iako je o ideologiji danas uopšte teško govoriti, ali recimo slične su naklonosti.
Ja moram da priznam da se specijalno radujem ponovnoj projekciji filma Sunčanica i dolasku Nikite Mihalkova na Kustendorf, zbog toga što se nadam da ćemo konačno biti u situaciji da pričamo o filmu, a ne o politici. Zato što je ta poseta i uopšte čitava ta premijera i sve što se dešavalo oko Sunčanice u stvari bio jedan politički pre svega događaj, pa onda umetnički, a taj film zaista zaslužuje jednu zaista duboku umetničku analizu i kada je u pitanju stvaralaštvo Nikite Mihalkova, ali i kada je u pitanju sam film Sunčanica.
Pa jeste, Nikita upravo mislim da je to čak negdje spomenuo, da zbog tog političkog konteksta nije primljen na neke vodeće filmske festivale. Opet za razliku od njegovog brata koji ima tu američku karijeru iza sebe. Da, svakako mislim da je to izvrsno što će filme biti prikazani, što će biti mogućnost da se porazgovara sa Nikitom i o umjetničkom aspektu, ali kako da vam kažem, ja mislim da je slavenski svijet uvijek natjeran da se pravda zbog toga. Uvijek će se ovdje više ispaštati zbog toga ako se baviš umjetnošću. Uvijek će se gledati način da se to minira time što će se aludirati na neki politički kontekst koji možda i ne mora da bude toliko sugestivan.
Vidim da i ove godine postoji, nastavlja se u stvari saradnja sa Akademijom iz Lođa. Svake, evo, već ovo je treća godina kako smo u situaciji da vidimo zaista odlična umetnička rešenja nečega što smo možda iz ove naše perspektive drugačije gledali, odnosno da se vidi kako se u toj zemlji gledalo na neke pojave koje su u svetu potpuno drugačije tumačene, ajde tako da kažem, prolaze mi kroz glavu prošle godine oni plakati koji su izgledali potpuno drugačije od filmova i naše predstave o tim filmovima kad smo ih videli.
To je ono što mi pokušavamo da uradimo, da predstavimo nešto što je potpuno ignorisano u većem dijelu svijeta. Tako da ta saradnja sa muzejom Kinoteke iz Lođa je se samo nastavila tako spontano i mislim da će to trajati još dugo, nadam se.
Da u kratkim crtama, ovo je ipak filmska emisija, ali moramo pomenuti i muzički program s obzirom da postoje svaki večeri koncerti i neko, ajde da kažem, umetničko muzičko opuštanje posle napornih filmskih dana.
Pa da, ove godine je muzički program poprilično šarolik. Imaćemo jedan bend iz Moldavije, jedan iz Rumunije, violinistkinju iz Rusije, Anu Popović i Party Breakers-e. Ja lično sam najviše upoznata sa muzikom Adama Singe iz Moldavije i Taraf de Hajduk, koji su Romi iz Rumunije, iz sela Kležani. Mislim, to je muzika koja je, čini mi se, iako su oni geografski nama bliži, više su se kao popularizovali na zapadu nego ovde, jer je, mislim, tamo opet više zastupljen taj koncept i ideja world musica nego kod nas, tako da mi je to naročito drago što će oni biti tu, naravno uz sve ostale goste.
Hvala Dunja, ostaje nam da uživamo u predstojećem Kustendorfu.
Čuli ste selektorku takmičarskog programa Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, Dunju Kusturicu. A u nastavku Filmorame prisetit ćemo se prošlogodišnjih dobitnika nagrada i njihovih reakcija. Zlatno jaje prošle godine je osvojio film Postavka Petera Beganjija i Andreja Kolenčika.
Čestitam i pretpostavljam da ste uzbuđeni.
Yes, I am.
Well, you said also that you didn't expect to win that prize.
Yes, I didn't.
Just a second. Rekli ste kada ste primali nagradu da niste očekivali.
Yes, it's true, because the quality of competition was like very high, and all films were very good, so I really didn't expect it. I would, I had another favorite of mine, and so for me it was a surprise, and I am very glad that we won the award. More important for.
Da, nisam očekivao ovu nagradu zbog toga što je konkurencija bila zaista jaka.
For me, the most important thing is that I had the chance to meet here with another directors, and that's even maybe more important for me than because the films awards and competitions it's always quite difficult to, it's not like in sports, you cannot say which one is
the best.
Yeah, so it depends every time from the taste of the jury, and this time we were lucky, and And but I'm glad that I was here and I meet here great people and other filmmakers. And
dakle, vrlo sam srećan zbog toga što sam na ovom festivalu bio u prilici da upoznam svoje kolege, mlade reditelje, i ovo nije kao u sportu da možemo da se takmičimo na taj način. Ove godine smo mi bili srećni i nagrada uvek zavise od ukusa žirija, ali mi je najvažnije to što sam uspeo da se sretnem sa ljudima koji rade isto što i ja i da sa njima podelim iskustva. Congratulations and thank you very much.
Thank you.
Srebrno jaje pripalo je Julie Kohlberger, rediteljki filma Uskršnje mrvice.
Čestitam, svi smo uživali u vašem filmu i voleo bih da čujem kako ste se odlučili da snimite ovaj film, kako je ta ideja izgledala na početku.
I was going to make a 30-minute film, and I knew I had to have a very simple anecdote, simple story that would fit within this half hour.
Na početku sam htjela da snimim 30-minutni film i krenula sam od jedne anegdote koja se uklapala u tih 30 minuta.
And I knew I wanted to make a comedy drama, so I decided to have a main heroine who is a mother, whose daughter brings back home a much older man, and the whole family has to face this problem.
Odlučila sam se, znala sam da imam svoju heroinu, to je majka, i znala sam da će njena ćerka doći u kuću sa mnogo starijim muškarcem. Htela sam da to bude neka komedija sa drama sa komičnim elementima.
So I started with the character of the mother, and I just wanted to put all the elements together to make this the worst day of her life, so that it's at the same time a tragedy on the one hand and a comedy on the other.
Da, i želela sam da to bude u stvari najgori dan njihovog života, odnosno želela sam da ih dovedem u situaciju da to bude jedna drama, a zapravo da bude komedija. And this is not the first prize for you on this festival. 3 years ago, you won a silver egg also. Ovo nije prvi put da ste nagrađeni na Kustendorfu i pre 3 godine ste dobili takođe srebrno jaje.
Yes, 3 years ago I got the silver egg for my diploma film, school diploma film. I won't be here tomorrow, and I was supposed to come here, and at the last minute I couldn't. And so I'm very happy that I was able to make it this year to get exactly the same prize, which is really great.
Da, pre 3 godine sam dobila istu nagradu, srebrno jaje, za svoj diplomski film. Svoj boravak ovde sam otkazala u poslednjem trenutku i drago mi je što sam uspela da dođem ove godine i da dobijem nagradu. Thank you very much.
So this is fate.
Da, i to je sudbina. Thank you very much.
Thank you.
And congratulations.
Thank you.
Bronzano jaje dobio je Luka Popadić, reditelj filma Mamci i Udice.
Jedini predstavnik naš u takmičarskom programu, nisi izneverio očekivanja.
Pa nisam izneverio očekivanja, čak sam ih nadmašio po meni, zato što očekivanja nisu bila. Kolega je to vrlo lepo rekao, nije to sport gde može da se meri. I samim time je isto tu malo sreće i ukus žirija i raspoloženje žirija, kad su legli i tako dalje. Ali svakako je ova nagrada meni mnogo znači i baš sam presrećan sam i bilo mi je tako lepo ovih nekoliko dana sa mojim kolegama iz svih zemalja da pričamo o filmu i o životu i u smislu svega toga.
Ono što je meni interesantno takođe kada su u pitanju zlatno i bronzano jaje, tema je u stvari ista, odnosno skoro ista.
Jeste borba za egzistencijom, to je valjda nešto što ako hoćemo tako, to je tema borba za egzistenciju koja je kroz prizmu globalizacije. Večita tema te borbe je prosto raščlanjeno ili prezentovano u kontekstu današnjeg doba. Da, to je to.
Ništa, srećno. Hvala i lepo. Nadam se da ćeš na lep način proslaviti.
Ja mislim da će tu da bude. Moram sad da častim kolege, znači to će sada
vas
dalje 15-oro, na mene.
Da, vas je 15-oro, ali srećom vas je 4-oro od nagrađenih.
Da, tako da ćemo lepo da se raspodelimo. Da,
da, čestitam.
Hvala lepo, hvala.
Nagradu Vilko Filač dobio je direktor fotografije filma Arena, Bartoš Svinjarski.
Da li sam u pravu kada kažem da je to timski rad, jer kada govorimo o filmu, govorimo i o režiseru, i o glumcima, i o direktoru fotografije.
Yeah, it's a teamwork, definitely. From the beginning, from the preparation of the script, and then location scouting, and then shooting. So it's a teamwork for sure.
Da, to je sigurno timski rad zbog toga što počinjemo naravno od castinga, od istraživanja teritorija, od pronalaženja lokacija i naravno snimanja samog. Do you know that this award has a special meaning on this festival, because Vilko Filač was a close collaborator of Kusturica. Yeah. Da li ste znali da ova nagrada na ovom festivalu ima posebnu težinu s obzirom da je Vilko Filač bio dugogodišnji i veoma značajan saradnik Emira Kusturica?
I know.
Yeah. And do you know something about him? Da li on nešto znate o njemu?
Not really, but I will be I just get this knowledge after I'm back.
Da, ne znam u ovom trenutku, ali sam siguran da će to naučiti. Kakvi su vaši planovi za budućnost? What are your future plans?
I need to finish my studies, and then we will see what happens.
Treba da završim svoje studije, a onda ćemo videti šta ćemo da uradimo. Were you enjoying during this workshop of Mr. Kaminski? I suppose that those directors of your colleagues were very satisfied. Da li ste uživali u predavanju Janoša Kaminskog? Ja imam utisak.
It was great opportunity to meet him and listen what he can tell us about the work and how he is working, and he has a big mention of humor, and it was very, very nice to see him there.
Da, bilo je zaista veliko zadovoljstvo sresti ga i bilo je lepo slušati ga i naravno uživali smo i u tome zato što on ima vrlo specifičan način humora, ali ima i
Distance, but also that I felt that he had a distance to himself and to the job that he's making. You know.
A ono što mi se posebno dopalo je to da on ima neku vrstu distance u odnosu na posao koji obavlja.
It's very nice, very good. It was great. Yeah.
To je zaista vrlo dobro, jer naravno da nije bilo te distance, on ne bi mogao na način na koji je govorio da govori. Without that distance, he couldn't talk about his work like that.
Probably yes, yeah, I agree.
Da, yeah. Verovatno je tako.
une passe hier. La chanson que tu m'as chantée. Yesterday, I don't know. Gotta ask my boss to let me go. At the funeral, they expected me to cry.
U drugom delu Filmorame naš današnji gost je reditelj Strahinja Savić, koga sutra, dakle u sredu 21. januara u Studentskom kulturnom centru očekuje premijera diplomskog filma 9 dana. Čućete kako stvara i koje teme interesuju ovog reditelja, čiji su prethodni filmovi doživjeli dobar prijem kod publike i nagrade na mnogim festivalima. Tako je na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma i Duka Festu u Banja Luci njegov kratkometražni film Rujka o dečaku koji spasava omiljenu kravu klanja osvojio glavne nagrade. Ovaj film, kao i Savićeva ostvarenja Tango u tri lika i tri prostora, Deda i Jana, bit će prikazani kao uvertira diplomskom filmu. U narednim minutima slušate Strahinju Savića.
Počinjemo prvo filmovima kao što su Tango u tri lika i tri prostora i Rujka. Tango u tri lika i tri prostora je film sa druge godine filmske režije koji je u stvari nastao pod zadatkom da se snimi film u tri lika i tri prostora, pa je glavni junak tog filma upravo na neki način možda moj neki alter ego u stvari filmski reditelj mladi koji zapravo ide u kinoteku da traži inspiraciju i prisustvuje filmu Posljednji tango u Parizu. Sreće jednu devojku koja mu privlači pažnju u tog momenta, kreće da režira i svoj film, a istovremeno i njihov odnos, i to sve teče normalno do momenta kad se ta granica ne prekine, to jest kada mi prestanemo da znamo šta je film, a šta je realnost.
I ne samo šta je film, šta je realnost, nego šta je referentnost na film Posljednji tango u Parizu, a šta je ono što je tvoja kreacija, odnosno tvog junaka koji je filmski reditelj. Zapravo, film u filmu u filmu.
Tako je, zato što se to tačno razdvaja. Razdvaja se ono što je Bertolucijeva kreacija, što je na neki način citat, ono što je zapravo ideja mog glavnog junaka i ono što je moja ideja, tako da je to u stvari to neko jako dobro rečeno pitanje autorstva, na neki način. Dok je Rujka, potpuno druga priča, opet na neki način film za sebe, potpuno, jer govori o dečaku koji sa svojom kravom beži u šumu da bi je spasao klanice, a krava bi trebalo da ode u klanicu zato što ne može da ima decu. Mislim, svi znamo, prosto životinja, konkretno krava, ako ne može da ima porod, ona prosto na neki način ničemu ne služi. Samo to naš glavni junak, dečak od 12 godina po imenu Aleksa, ne može da shvati, jer je on prilično voli. Ono što je zanimljivo, ne prilično, nego mnogo je voli, ono što je zanimljivo je što zapravo ovaj film je inspirisan istinitim događajem koji je u stvari tekao kako se film snimao, s obzirom da je i cijela ideja pravljanja ovog filma i došla kada sam u selu Vlasovo otkrio tu jako fotogeničnu kravu riđe boje po imenu Rujka i odlučio i shvatio da je jedini način da zapravo joj na neki način spasimo život, pošto ona nije mogla da ima decu i stvarno treba da ode u klanicu, zapravo da snimamo taj film. I ne samo da smo osvojili mnogobrojne nagrade filmom, nego smo pred svega Rujke produžili život i ona dan danas je u životu, ima svoju decu, nekoliko telića i tako.
Malo pre smo i pomenuli nešto što je priča Šeherezade i priča Aske i Vuka, odlaganje onog što neumitno dolazi ili onog što će se nažalost desiti, čime pričanjem priče. Da li je za tebe rediteljski poziv pričanje priče? Počelo je kao eksperiment u tvojim mladim godinama i sada si mlad, ali u tvojim mlađim godinama. Ali da li je to uvek bila ona težnja što bi Andrić rekao, pričajmo priču, svet počiva na narativu?
Da, apsolutno jeste. I to je možda malo zvuči kliše kada me neko pita šta je ono što ti si hteo. Uvijek sam hteo da ispričam priču. Što će reći, nije me od početka samo film zanimao. Pisao sam ja baš i kratke priče i romane i tako dalje. I onda mi je nekako film kao medium bio najzanimljiviji, najviše me privlačio. I tako kao slika. Ali nije, upravo to je jako zanimljivo. Mene najčešće u stvari zanima šta je to van priče. To jest koje su to sredstva kojima priču činimo zanimljivom. I zato što sama priča sama po sebi može da bude zanimljiva, ali možda je upravo mnogo zanimljivije odlagati je upravo to ili ići u njenu dubinu, kao što je to Tango, tri like, tri prostora, što sam pokušao, što je opet Tango, tri like, tri prostora je možda više citat filma 8,5 Fellinija, koji se opet bavi pričanjem priče, jer je to opet junak koji hoće da ispriča neke izmišljene priče o nekim svemirskim brodovima i tako dalje, a okružen je fantastičnim pričama koji nije u stanju da vidi i tokom filma on na neki način sazre i mi shvatimo da je taj njegov film koji on pokušao da napravi upravo taj film koji mi gledamo. Mislim, tako da je uvijek to da to na neki način ta Šeherezada je u stvari najzanimljiviji element i to kako se priča zapravo odvija.
A način na koji se priča, mi to naučimo još u detinjstvu kada slušamo bajke, kada ih nam čitaju i već tada smo svesni savršenog ritma bajke. Koliko moramo da budemo strpljivi da bismo na kraju čuli nešto. Kako ostati strpljiv kao reditelj, kao neko ko priča priču, kako ostati strpljiv i napraviti da taj film ima dobar tempo koji... Svi mi volimo filmove koji imaju onaj savršen tempo, da nas uvuku priču, da nam daju ono filmsko i ljudsko zadovoljenje.
Da, to je uvijek, pa mislim da je to zapravo ono što se stvari zove umeće reditelja. Mislim da je to razlog zbog kog sam išao u ovu školu i što sam nju završio. Kako kažem, to je uvijek mač sa dve oštrice, mislim treba imati jako dobar osjećaj, tačno napraviti te takozvane punktove i tako dalje. Danas na neki način imam osjećaj da se sve više i više to gubi, to jest da je sve više i više ti nekih sporih filmova, mislim koji, takozvani filmovi stanja, mislim koji kao u stvari da na neki način su prestali da se zanimaju upravo onim što je osnovno u priči, a to je da nas zabavlja i da nas drži u napetosti. Možda čak i da nas plaši, mislim, ali da nas zabavlja ne u smislu da nas tera da se smejemo, nego baš da nas zabavlja tim različitim dijapazonom emocija, to hoću da kažem. I nekako, to malo me danas to na neki način rastužuje što zapravo jako retko se dešava da odem u bioskop i da me nešto toliko uvuče i da se toliko izgubim i da zaboravim na sve što mi u tom momentu prolazi kroz glavu. Zato što, ali to kako kažem, to je ipak ona klasika, to je ona najbolja karta na koju uvijek možemo da igramo. Mislim, i čudi me da se na neki način to gubi.
Naravno, postoji reditelji koji prave remek dela filma stanja, mada mislim, i ne znam da li ćeš se složiti, da neki reditelji a priori zbog manjka veštine proglase svoje filmove nekim koji ruše klasične barijere onog klasičnog holivudskog narativnog filma koji je za prezir.
Pa, opet, moram da kažem, mislim, ako izjavimo da je to na neki način rušenje klasike, može to opet najlakši način da zamaskiramo nešto što nismo dovoljno dobro uradili, kako da kažem.
Uvijek se setimo filma Hollywoodski kraj Woody Allena, gde da. Woody Allen slep režira film i na kraju taj film ispadne kakav jeste, veoma loš, ali francuska kritika ga odmah prihvati kao dekonstrukciju filma.
Da, tako je. To su sad ti dolaze ti momenti u stvari gde, i to je to mene najviše nervira, ovaj, ali opet ja se time bavim pa moram to da učim, gde tako dođu teoretičari i onda za nešto što potpuno nema veze, znači s mozgom dobije, kako kažem, to dobije neko ime, znači i to je to, i to je okej, okay, to ću ja kažem postane prihvatljivo, ali ja garantujem, znači meni je isključivo merilo i to mi je apsolutno, ako me neko pita šta mi je važno, važno mi je publika, znači hoću, ne da se moj film svima svidi, to je pogrešno, to je nemoguće, ali da svi na neki način uživaju u filmu, kakva god da je priča, to je moguće, zato što je to ono što je zanat, to kako to napraviti, i mislim da je to apsolutno moguće, i hoću kažem, mislim da je to ono što publika traži, i čak i ako to ne budu filmovi koji će osvojiti nagrade, zato što nisu filmovi stanja, ali će imati uvek pune sale, to je bitno, puna sala je bitna.
Kako si ti gradio svoj stil i kako je onaj Strahinja koji je eksperimentisao još pre upisivanja Fakulteta dramskih umetnosti došao do ovog Strahinja koji ima i veštinu jer je na fakultetu naučio ono što su uzusi dramaturgije, uzusi rediteljskog zanata?
Joj, da, pa, ove, to je... Ne znam, to pitanje stila je jako kompleksno, mislim, nekako uvijek se stil na kraju sam od sebe pojavio, da ja toga nisam ni svestan, mislim, ne znam baš kako bi najbolje odgovorio na ovo pitanje, zato što opet nekako smatram da su opet i ti neki moji filmovi pre fakulteta opet na neki način prosto poštovali nešto što je što su pravila, kako da kažem, filma, iako ja to tada nisam znao. Ali danas svakako ono što je najvažnije je po meni to što se svaki put na neki način pred projekat lepo sedne i što se na početku stanovi čemu mi zapravo težimo, čemu bi to možda trebalo da bude slično, kako će to izgledati i tako dalje. I onda uvijek nastane nešto novo, a to je ono što je najzanimljivije.
Netipično je prikazati i biti ponosan na svoje prve filmove. Nekako nisam skoro čula za nekog reditelja ko može da kaže da, ovo su moji prvi filmovi iz eksperimentalnog perioda i super, svi kažu prvi mačići su u vodu ubacaju. Ali zašto biti, zašto ne reći, na kraju svi ćemo mi biti svesni da je to početak jedne, ne mora da bude karijere, ali i promišljenja filma.
Evo, jedna najiskrenija, znači meni je lično moj najomiljeni film i smatram da je film moj najbolji do sada, moj film iz treće, iz druge godine srednje škole. Znači, to je dugometražni film, znači nema veze što je on dugometražni, ali nekako ja imam osjećaj da sam u tom momentu najviše, ne bio rediteljski zreo, to je možda malo pretenciozno reći, ali nekako sam došao najviše do onog neke, to takozvane rediteljskog rukopisa koji mene zanima, a da toga nisam bio ni svestan.
Čemu bio taj film?
Taj film je bio o rimskoj istoriji koja je smeštena u sadašnji trenutak. Ja sam tada živio u Rimu i film počinje tako što je zapravo Cezar predsednik razreda. Mislim, i cela istorija se u stvari dešava dan danas. To su ljudi koji igraju uloge tih velikih ličnosti, a da toga nisu ni svesni. Ja sam čak rizikovao da budem izbačen iz te škole, ali nisam, upravo zato što je taj film na neki način bio toliko uspešan i tad sam u stvari otkrio montažu i pravio ritam u montaži, tako da i tako dalje, u stvari godinu dana snimu film koji traje sat i po vremena. I moram priznati, sam taj film najviše ponosan i nekako kako kažem, njega bih uvijek prikazao, jako je brljav i ima 1001 vizualnu manu, tonsku i tako dalje, ali ono što neka baza stoji.
Još i pre ili posle toga pravio si u Trećoj Beogradskoj takođe jedan film u školi. Kako su se ljudi iz odeljenja, prijatelji, odnosili prema tebi kao prema, ne u tom trenutku budućem filmskom autoru, nego nekome ko je to snima film sa njima u školskoj atmosferi?
Odnosili su se upravo onako kako sam se ja odnosio, to je krajnje ozbiljno, zato što se ja nisam postavio kao da je to zezanje, neko onako puku igranje, nego zaista radimo nešto ozbiljno. Tako, na primjer, u trećoj godini srednje škole snimili smo film pod imenom Psihosocijal, ovde u Trećoj Beogradskoj gimnaziji. Taj film je na Revi, filmskog staraštva Deci omladine Srbije, osvojio i Grand Prix, nagradu za glavnu žensku ulogu i za produkciju i tako dalje. Mislim, to je festival amaterskog filma, ali to nama tada jako značilo. I sećam se, bila jedna scena na groblju, pošto je to dokumentarno igrani film o devojci koja, kako da kažem, koja ima problem sa ljudima iz svog okruženja, oni nju onako na neki način izezaju, isputavaju i tako dalje, ona prosto ne osjeća se dobro i onda zamišlja kako bi mogla da izađe iz te situacije i onda zamišlja šta bi bilo kada bi recimo ona se ubila.
Naravno, svi smo fantazirali o tome kad nas ljudi naljute, šta bi ti da se to meni desi.
Tako je, i onda je bila scena, ona zamišlja kako je to tako njen grob i onda celo njeno odeljenje dolazi na groblje i svi tuguju. I recimo tu scenu smo snimali, tačno se sećam, posljednji dan škole, žurka glavna u dvorištu, svi su došli jedan do drugog obučeni u crno na novo groblje. Kad smo završili scenu, otišli smo na žurku. Znači, krajnje ozbiljno. Eto, a nikome to, kako da kažem, niko nije imao ništa dalje od toga, hoću da kažem, nikakve koristi. Znači, to je isključivo bilo, snimamo film.
To su bili tvoji prvi glumci, a kakav si u ophođenju sa glumcima i kako oni tebi uzvraćaju? Ne moramo da pričamo samo o naturščicima i o tvojim prijateljima, već i sada možemo da pomenemo gospođu Evu Ras, koja glumi u tvom diplomskom filmu. Kako je tekla saradnja sa njom i sa drugim glumcima u filmu, o tvom diplomskom filmu 9 dana?
Da, to je bilo jako zanimljivo. Meni je prvo veliko zadovoljstvo što je gospođa Ras glumila u tom filmu. Ona je završila i dramaturgiju i glumu, tako da sa njom nije nimalo jednostavno raditi. Naprotiv, ovo mi je bilo jedno fantastično iskustvo, zato što prvi put zapravo se preda mnom našao neko ko je tražio da mu se do kraja sve objasni. Dakle, ako bih ja pokazao, kako da kažem, da ja donekle nisam siguran ili tako dalje, prosto Eva bi imala neke svoje ideje i onda bih ja, kako da kažem, moju koncepciju morao da odbranim, tako da je sam ja njoj do neba zahvalan, što je u stvari na neki način opet nastavila tu tradiciju te stare glumačke škole, tih fantastičnih glumaca koji su zapravo tražili da im sve do kraja bude objašnjeno, da znaju šta treba da rade i da onda kada to znaju imaju prostora za svoju kreaciju, a ne da im prosto reditelj dođe i kaže eto radimo tako, da ih postavi u prostor i da kaže snimamo taj kadar, znači neke informacije koje njih apsolutno ne zanimaju. Tako da mi je ta saradnja sa Evom je blago, bukvalno, a Eva je nekoliko puta izjavila da je ovaj film njena ulaznica za budućnost. Tako da, i mislim da je ta uloga do koje ona došla i uopšte ta naša saradnja, da je to fantastično i mislim da se to i vidi na filmu.
Nisam gledala film još uvek, gledat ću ga sutra na projekciji, ali sam pročitala da Eva glumi jednu namćorastu stariju ženu, pa da li možda mi bez ideje da slušaocima otkrijemo sve vezano za ovaj film, da samo zagrebemo zajedno po površini i zainteresujemo publiku?
Da, Eva razglumi baku koja ne voli baš mnogo da komunicira, a koja opet ima savršeno dobar razlog za to, a to je što prosto nju, kako da kažem, ona je nekako u celoj toj porodici na margini. Njena sudbina je starički dom. Ona ne govori sa svojom čerkom, ne govori sa unukom i majka, koja opet je u potpuno nekom svom drugom filmu, u nekoj svojoj priči, odlučuje da pred odlazak u starački dom sa svojom majkom zapravo ode na more da se malo odmori i svog sina, bakinog unuka, u stvari šalje u stan da nju čuva, a baka apsolutno njega ne podnosi, unuk nju u stvari ne poznaje, tako da u stvari oni su od starta, od početka postavljeni u tu situaciju da znaju jako malo jedno drugom, a da postoji ta ogromna, ne mržnja, nego zapravo nezainteresovanost sa bakine strane. Tako da u filmu pratimo kako se u stvari taj njihov odnos menja, kako se on razvio i šta se na kraju dešava sa tim odnosom.
Nešto slično ćemo moći da vidimo i u filmu Deda. Opet odnos u ovom slučaju deke i unuka, ali na potpuno drugačiji način, drugačijim sentimentom. Pa reci nešto o ovom filmu.
Tako je. U pitanju je mladić koji se nakon dugo godina u inostranstvu vraća u svoju zemlju. Zato što je njegov deda umro, on dedu nije video jako dugo. I onda taj stan u koji dolazi već sam budi mnogo uspomena, ali ono što je najvažnije je da je tu prisutan sve vreme duh njegovog dede, koga on ne vidi, ali mi vidimo. I zapravo je to priča o tome kako taj deda pokušava da stupi u kontakt sa tim svojim unukom, što mu je naravno jako teško, s obzirom da pripada u drugoj dimenziji. Ali priča odlazi u potpuno drugom pravcu u momentu kada zapravo on shvata da se unuk vratio da bi prodao taj stan. Eto, to je za početak, pa sad isto naravno priča se dalje razvija.
Takođe, zanimaju te specifični i delikatni odnosi ljudi. i rekli smo malo pre i ljudi i životinja, ali hajde da se ograničimo na odnos dva bića koja goda su. Da li je to ono što te najviše zanima generalno, koje su tvoje teme, ili bi možda u budućnosti želeo da jednom režiraš i pompeznu istorijsku dramu, na primjer?
Svakako postoji želja za tim pompeznim filmovima uvek, ali iskreno nije to ono što bi me do kraja zadovoljilo. Mislim da su prave priče i pravi opšte događaji koji su važni za film upravo to između dvoje ljudi, čak između čoveka i životinje, da je upravo taj odnos koji na početku deluje potpuno nemoguć, potpuno neverovatan, zato što postoji jedno pogrešno viđenje od jedne sa strane jedne od tih osoba. Dakle, neko misli o nekome da je on nekakav, a zapravo nije uopšte takav. Onda kako se to mišljenje menja tokom tog odnosa, samim tim se otvaraju neke nove mogućnosti i tako dalje. I mislim da je upravo to pitanje toga šta se vidi s polja, to jest šta, kako se neko ponaša, a šta zapravo misli. Mislim da je to ono što je najzanimljivije i što mene zapravo nekako zanima u filmu. I koliko smo stvari mi spremni da se pravimo i da se i dalje ponašamo da hoćemo nešto, da zapravo to nećemo, ili da nešto ne mislimo, a zapravo mislimo i tako dalje.
A deluje mi da si pored svih uslova u kojima smo, u kojima je država, u kojima je ceo svet, da si srećan sam sa sobom, sa svojim idejama, nosiš neku radost koja nije tipična za filmske reditelje koje znamo, koji su namrgođeni vrlo često u nekim svojim filmovima. Možda zato što si već sam kao dete počeo sa tim eksperimentima koji nose sa sobom radost, koju si samo premetnuo sada i u ovo poglavlje života.
Da, ja prosto, kako kažem, ne volim nešto posebno da budem namrgućen iz tog aspekta. Situacija, kao što smo rekli, jeste teška i naravno treba, kako da kažem, film nije moguće snimiti bez ikakvih sredstava ako pričamo o tome, ali kako da kažem, film se mora snimiti, to je poenta cele priče, to je moja filozofija. Znači, kako kažem, kada apsolutno znam šta hoću da snimim i to ću snimiti, jer prosto tome osjećam da je to nekako moja dužnost na neki način, i to je način na koji ja komuniciram sa svetom. Mislim, prosto pričam priče onome što me tišti, onome što me muči, onome što me usrećuje na kraju krajeva, i apsolutno dobijam povratnu informaciju, to jest povratnu reakciju. Tako da, kako da kažem, jeste teško, ali pa šta? Mislim, prosto filmovi se moraju snimiti i to je to.
Singer je jednom rekao da ako imaš priču koju samo ti možeš da ispričaš na taj način, ti to moraš da uradiš. Ja sam sigurna da priče koje ti pričaš moraš da ispričaš i treba da ispričaš, a mi ćemo u njima uživati, i želim ti da nas svake godine obraduješ nečim.
Hvala puno.
Send me his blood. Oh God, give me God. CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Cipališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi.
Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Slušali ste Kulturne krugove za 20. januar 2015. godine. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Dejan Aksić, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.